habeen wanaagsan dhammaantii dhegaystayaal kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo isniina bisha Oktoobarna waa 7 sanadka 2019 waxaa naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud shir wacyi aniga oo Cabdixaafi Tacawil Ismaaciil.
Qodobada dhageystayaal aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo furmi doona maalinta Arbacada ah iyada oo wafdi ka socda dowladda Jabuutina ay Soomaaliya tageen.
Furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala 9-ka bisha inuu furmi doono. Gudoomiye, waxaan leenahay kusoo dhawow waddankaagi labaad kusoo dhawow. Gudoomiye, maanta markuu soo degay si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudubnay.
waxaa kale oo aad dhageysan doontaan dib u dhac la sheegay inuu ku yimid wadahadalo dhexmari lahaa Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya.
They want to take some space out of Donald Trump's own playbook, meaning that we're going to be preemptive.
Waxay rabaan inay ciyaaraan qaar ka mid ah xeeladaha ciyaarta ee Donald Trump, taasoo micnaheedu yahay waxaan noqonaynaa kuwo feejigan.
Sidoo kale xubintii Gorbachev-ta oo ku saabsan wareysta aan la yeelanay safiirka Soomaaliya ee Turkiga ayaad maqlay doontaa.
khaliiska hadda aad baa looga yimaadaa Afrika Kenya hadda dad baa soo bilaabmay gobollada Soomaaliya oo dhan, waqooyiga Puntland, Koonfurta oo dhan waa laga yimaadaa. jaaliyadaha Yurub iyo iyaga lasigood aada imika u yimaadaan. ujeedooyinka loo yimaadaa marka hore waxbarasho waa loo yimaadaa oo waaba u badan tahay. caafimaadka aada baa dadku caafimaadka ugu yimaadaan.
doodii gaarnayd iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda fiidnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa difaacay go'aanka uu ciidamada Mareykanka kaga saaray waqooyiga Suuriya, iyadoo dadka diidan tallaabadan ay ku doodayaan inay khatar ku tahay dagaalyahanada kurdiyiintu horkacayaan ee xoogaga dimuqraadiga Suuriya oo uu Mareykanku taageero dagaalla kula jira kooxda la baxday dowladda Islaamka. Donald Trump ayaa sheegay in la gaaray xilligii ay ciidamada Mareykanku soo guryo noqon lahaayeen oo buu yidhi ay kasoo bixi lahaayeen dagaaladan aan dhammaanaynin oo qaar badan oo ka mid ah ay qabiilooyin ku dirirayaan. waxaanu intaasi raaciyay inay qaali tahay sii wadista taageerada xoogaga dimuqraadiga Suuriya. Turkiga, Yurub, Suuriya, Iran iyo Ciraaq iyo weliba kurdiyiinta waa inay iyagu iminka ka fakaraan sidii ay wax u xalin lahaayeen iyo waxa ay ka yeeli doonaan maxaabiista Daacish ee ku xidhan deegaamadooda. maamulka Trump ayaa hore u sheegay in Turkigu dhowaan duulaan ku qaadi doono deegaanada waqooyiga Suuriya. kadib telefoon ay ku wada hadleen madaxweynayaasha Turkiga iyo Mareykanka ayaa warbixin ka soo baxday aqalka cad lagu sheegay inaanay ciidamada Mareykanku qayb ka ahaan doonin duulaanka Turkigu ku qaadayo, maadaama ayay yidhaahdeen ay iyagu jabiyeen xoogagii Daacish. Mareykanka ayay ku eedeeyeen xoogagaasi inuu ka baxay heshiis hore loo galay, waxaanay sheegeen inay ka difaaci doonaan deegaanadooda cid kasta oo ku soo duusha.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka Nancy Pelosi inay tahay dembiile galay dembiyo culus, habdhaqan aan fiicnayn iyo weliba khiyaamo. waxaana uu hadalkani u imanayaa xilli aqalka uu xisbiga dimuqraadigu hogaamiyo uu riixayo xog ururin la xidhiidha maamuska xayuubin lagu sameeyo Trump. heerka dembiyada ee Trump uu ku xusay qoraal uu waqti dambe oo xaddii shalay ah soo dhigay barta Twitterka ayaa ah kuwa la mid ah kuwa dastuurka Mareykanku uu xusayo in loo cuskado haddii madaxweynaha xilka laga qaadayo. Trump ayaa sidoo oo kale ku celiyey dhaleecayn uu jeediyey Adam Schiff oo ah xubin aqalka wakiilada islamarkaana ah guddoomiyaha guddoosaadka sirdoonka ee ay Pelosi u xil saartay inay hogaamiyaan xogururinta maamuska xayuubinta.
iyadoo lasoo xiray goobihii laga codaynayay doorashada baarlamaanka Tuunis iyo ee xaddii ayay u muuqataa in xisbiga naaxda ee islaamiyiinta qunyar socodka ah ay guulo ka gaareen tirada hordhaca ah ayaa muujinaysa inay heleen 40 kursi 217 boos ee loo tartamayay waxa ku xiga xisbiga The Heart of Tunisia amaba qalbiga Tunisia oo uu hoggaaminayo Nabil Karoui oo ah musharax xabsi ku jira waxayna ku guuleysteen 35 kursi uma muuqato in xisbina uu helay tiro badan oo ay dawladda keligood ku soo dhisi karaan taasi uu keenaysa in aan laga maarmeynin la sameeyo dawlad wadaag doorashadan oo ah tii labaad ee laga qabto dalkaasi tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii Sine Al Cibaadi Ben bilowgii kacdoonkii xagaaga ee sanadkii 2012 ayaa loo arkaa inay hormuud u noqon doonto doorashada madaxweynaha oo loo ballansan yahay 13 October. Labada dhinacba waxa ay sheegeen guulo doorashadii madaxweynaha ee qabsoontay bishii aynu soo dhaafnay ayaan dhinacna ku guuleysteen waxaana bartami doona Professor Kais iyo sidoo kale ninka iminka xabsiga ku jira ee Master Caro.
Mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa maanta sheegay inay la xisaabtami doonaan xubnaha ciidamada ammaanka ka tirsan ee si qaldan ula dhaqma dadka dowladda ku mudaharaadaya. Militariga ayaa sida oo kale ciidamadooda kala baxaya magaalada Sadr oo waqooyi bari ka xigta ama kaga beegan magaalada caasimada ee Baqdaad. Tallaabadan oo noqonaysa mid loogu gol leeyahay in lagu dejiyo xiisadda haatan taagan. Habeenimadiina ugu yaraan 13 qof ayaa iska horimaad lagu dilay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka iyo weliba dad bannaan baxayay. In ka badan 100 qof ayaa la dilay tan iyo markii dibadbaxyadu ay halkaasi ka bilaabmeen ku dhowaad usbuuc ka hor.
Ka tirsan Kongreska Mareykanka ayaa ku hanjabay inay Turkiga ciqaabi doonaan haddii ay ku duusho Kurdiyiinta waqooyiga Suuriya waxayna ka dambeysay markii aqalka cad ee Mareykanka uu sheegay inay la soo baxayaan ciidamada Mareykanka ee taageera jabhada Kurdiyiinta ee ka dagaalama gobollada u dhow xadka Suuriya iyo Turkiga. Talaabadan ayaa waxaa soo dhawaanaya talaabadan aan ilaahday ayaa waxa ay soo dhaweysay dowladda Turkiga oo isku diyaarinaysa inay howlgal militari ay gobolladaasi ka fuliso. Aqalka cad ayaa difaacay talaabada uu qaaday Xuseen Barre ayaa arrintan waxa uu ka wareystay Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxaafi ku sugan dalka Turkiga.
Xuseen waa mahadsan tahay arrintana waxay kusoo beegantay maxaan ku yiraahdaa mar uu madaxweynuhu uu la hadlay dhigiisa Mareykanka madaxweyne Donald Trump uu kula hadlay taleefanka ayuu sheegay in ay arrintaas uu si toosa u shaaciyey. Marka arrintan Mareykanku inay ka baxaan Syria ayaa in muddo soo jiitamaysay labadan wadanna marar badan ka dhex abuurtay xanaf dhanka siyaasadda ah. Marka martii horeysay oo maaragtay sanadkan uu dhexdiisa ahayd Mareykanku waxay sheegeen in ay halkaas ay banayn doonaan. Marka arrintani waxay ahayd mid in muddo soo socotay xulafadooda wadanka Turkiguna in badan waxay ku cadaadinayeen in Mareykanka sii joogitaankiisu hadda uusan ku fadhinin macno badan maadaama sida ay sheegeen qolyihii ay la dagaalamayeen Daacish meesha laga saaray ama la wiiqay hadda waxa meesha sii jooga ay Mareykanku gacan siinayeenna ay yihiin qolyo argagixisa oo waxba dhaamin ama la mid ah qolyihii lala dagaalamayey. Turkigu marka in badan waxay ku adkaysanayeen kuwa lala dagaali iyo kuwa la gacan siinaya in uusan wax farqi u dhexaynin halisna ay ku yihiin wadankan Turkiga iyo amnigiisa. Taas marka ayaa waxaad moodaa in ay Mareykanku ay ka garowsadeen in ay arrintaas ay Turkiga ku doodayeen ay jirto.
Muxuu yahay marka qorshaha dowladda Turkiga ku aadan xadka Suuriya iyo Turkiga gaar ahaan markii gudaha u galaan dhinaca Suuriya?
Muddooyinkii ugu dambeysay ama aan dhahna 3 sano u dambeysay ilaa 2015 Turkigu waxay ku doodayeen in loo baahan yahay in laga sameeyo xuduudda u dhaxaysa Turkiga iyo Syria meel ka caagan duulimaadyada si qaxootiga tirada badan ee ku sugan wadankan Turkiga dib ay ugu laabtaan wadankoodii goob ay ku noolaan karaan ay u helaan. Dhanka kale dadka ku haray halkaa ku sugan in ay helaan goob lagu gaarsiin karo gargaarka maaragtay ay ku gaarsiin karto qaramada midoobay iyo cid kasta oo danaynaysa in ay garab istaagto shacabka dagaaladu halkeeyeen Syria. Ujeedada ugu weyn ee Turkigu maaragtay ay ka rabaan meeshaas ayaa waxa ay tahay in ay ka fududeyso culayska badan Syrianka ee wadanka kusoo qaxaya wadan koodana ay u helaan ay dhanka amaan ay u noqoto maaragtay xuduudda u dhaxaysa labada wadan taas ayaa marka mid ugu weyn ah dhanka kale hadaan ku sii raaciyo Xuseen uu ku sheegay madaxweynuhu in uu la kulmi doono inuu diyaarin doono ama booqan doono Washington maxkuurada bishan hadda fudayn ugu soo haysta qaybteeda hore isaga oo la kulmi doona dhigiisa wadanka Mareykanka la kulmi doona wuxuuna sheegay inuu kala hadli doono si dhameystirka arrintan uu maanta shaaciye madaxweynuhu in ay bilaabayaan ciidamada Mareykanku inay bilaabayaan iyo arrintii diyaaradaha 35F oo iyadana uu khilaaf ka taagnaa in Turkiga laga iibiyo iyo in kale
muxuu noqon doonaa mustaqbalka jabhada kurdiinta Suuriya
qolyahaasi waray ka soo saareen iyaga laftooda dhankooda waxay sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin go'aanka ku dhawaaqay Mareykanku oo ahaa xulafadooda ay isku halaynayeen garab taagnayd in muddaa waxayna sheegeen arrintan inay dhabarjo ku noqon doonto aad iyo aad bay walaac maartay aad u ba'anbay ka muujinayaan runtiina waxaa la dhihi karaa arrintaasi waxay wiiqi kartaa jiritaankoodii iyo awooddii ay halkaas ku lahaayeen ayay wax badan dhimi kartaa haddii sida ay ku dhawowdo oo Mareykankuna ay sida u dhaxaan maaragtay wadanka Turkiguna tallaabooyinka ay marar badan shaaciyeen oo ah in ay meeshaas hawlgal ay ku qaadayaan si loo helo goob ka caagan maaragtay ciidamada iyo duulimaadyada maaragtay ka caagan inay halka ka sameynayaan marka way cambaareeyeen qolyahaasi wayna dhaliilayaan go'aanka uu ku dhaqaaqay Mareykanka.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyay Bashiir Macalin Khaliifa waa saxufi ku sugan dalka Turkiga waxa uu ramayay wariyaha VOA ee Xuseen Barre Aadan halka aad dhigaysaan la socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA toosinta imaraysa Washington.
Haatanna wax dhageystayaal aanu eegno dhinaca iyo Kuuriyada Waqooyi ee Mareykanka wada hadalada u dhaxeeyay. Wada hadalada hubka nukliyarka ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa markala burburay kadib markii xukuumadda Pyongyang wa Kuuriyada Waqooyi ay si carar la uga baxday iyadoo arintaasi ku eedeynaysa xukuumadda Washington. Laakiin taasi macnaheedu maaha inuu yahay dhammaadka wada hadalada. Kuuriyada Waqooyi ee Mareykanka ayaa waxa ay labaduba si joogta uga baxayeen wadahadalada intii lagu guda jiray sanadiyo barkii la soo dhaafay iyadoo kadibna mar kale dib la isugu soo noqonayay waa sida warbixinta ku faahfaahinaya wariyaha VOA ee uga soo warramay magaalada Seoul Bill Gallo waxaana inoo soo koobaysaa Aasha Ibrahim Aadan.
Marka dusha sare laga eego uma muuqato mid wanaagsan Kuuriyada Waqooyi waxay markii ugu horeysay ka baxday wada hadalkii nuclearka ay la lahayd Mareykanka muddo bila ah laakiin ma aha wax cusub waan wadayaasha Kuuriyada Waqooyi muddo sanado ah waxay isku dayayeen in ay helaan gacanta sare iyaga oo noqda kuwa ka dhaqaajiya wada hadalada waxa ku cusub xisaabtan ayaa ah Donald Trump kaas oo horeba laba goor uga baxay wada hadaladii uu la lahaa Kuuriyada Waqooyi markii ugu horeysay ayaa ahayd maalmo oo ka hor kulankiisi ugu horeeyay ee uu la yeesho Kim Jong Un.
Waxaan go'aansaday inaan joojiyo shirkii la qorsheeyay in lagu qabto Singapore bisha Juun 12-keeda.
Dhowr toddobaad kadib, Trump lama uusan kulmin Kim, laakiin shirkoodii labaad ee magaalada Hanoi ayaa Trump waxa uu goor hore uga baxay Kim oo ku dhawaad muddo 3 maalmood ah ku soo safrayay tareenka. Taasoo ahayd wax laga xumaado sida uu sheegayo Bong Yong Shig oo falanqeeya siyaasadda in Kuuriyada Waqooyi laga yaabo in ay maanka ku haysay ka bixitaankeedii ugu dambeeyay ee ay sameysay.
They want to take some place out of Donald Trump's own playbook, meaning that we're going to be preemptive.
Waxay rabaan inay ciyaaraan qaar ka mid ah xeeladaha ciyaarta ee Donald Trump, taasoo micnaheedu yahay waxaan noqonaynaa kuwo feejigan. Waxaan wejigana laga dharbaaxay Hanoi si aan u ilaalino wejiga hogaamiyaha ugu sarreeya ayaa danjire Kim Jong-il uu runtii wuxuu diyaar u ahaa inuu ku dhifto Mareykanka wejiga si uu uga aarguto.
Was really prepared to slap the Americans in the face to give the favor back.
Inkastoo labada dhinacba ay muujiyeen qiimaha mid walba isugu fadhiyo ayaa labada dhinac waxay jirtaa sabab keenaysa inay wada hadalka sii wadaan. Ramon Bacheco Bardo oo ah khabiir ka tirsan macadka King's College ee magaalada London ayaa sheegaya intaasi qayb ahaan ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka Trump ee ka haysta gudaha dalkiisa.
Trump wuxuu u noqon lahayd guul siyaasadeed in uu u soo bandhigo heshiis lala galayo Kuuriyada Waqooyi, waxaana ila tahay inay tahay sababta uu Kim isugu dayayo in uu u ciyaaro kubad adag. Oo haddii aan si dhab ah u eegno hannaanka dacwada baarlamaaniga ah ee socota, waxaan u malaynayaa in ay Kuuriyada Waqooyi isku dayi lahayd inay hesho tanaasul badan.
Trump ayaa sheegay in laga yaabo in uu kulan afraad la yeesho Kim, laakiin markan ayaa dadka qaar waxa ay ka cabsi qabaan rabitaanka Trump ee ah in uu la kulmo Kim ay garba duubayso waan wadayaashiisa gaarka ah.
Waxaan u malaynayaa in arrinta halkan taalla ay tahay in Kuuriyada Waqooyi ay doonayso inay si toos ah ula macaamisho Donald Trump. Ma doonayso inay wax ka qabato heer shaqaynaya heerka shaqada. Taasina waa mid iska cad.
Hadda, Kuuriyada Waqooyi waxa ay leedahay talaabada xigta waa mid u taala Trump, maadaama ay wafdiga Kuuriyada Waqooyi ku sii jeedeen dalkooda. Ergeygooda ugu sarreeya ayaa ka digay sida hadalka u dhigay ficillo naxdin leh haddii Mareykanku uu si dhaqso ah isu dhiibi waayo.
Wahagaaga dhegaystayaal, warbixintaasina waxaa magaalada Seoul ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed nooga soo diray wariyaha VOA da Bill Gallo, waxaana ino soo koobaysay Caashe Ibrahim Aden.
Gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Jabuuti Maxamed Cali Xaamud ayaa maanta booqasho ku tagay Soomaaliya, waxaana isla markiiba uu safar ugu kacay timid magaalada Baydhabo isagoo u weheliyo gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaha VOA da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xaamud ayaa magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen xubno ka tirsan labadiisa gole iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo. Ujeedada socdaalkooda ayay ku sheegeen siday u furi lahaayeen kalfadhiga labaad baarlamaanka Koonfur Galbeed oo maalinta berrito lagu wado inuu ka furmo magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ugu horreyntii hadlay ayaa sheegay inay tahay wax wanaagsan kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed inuu kala soo qayb galo gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti.
Gudoomiyaha waxaan ku martiqaadnay asaga iyo wafdigiisa inay nagala qayb galaan furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala sagaalka bisha inuu furmi doono. Gudoomiye, waxaan leenahay kusoo dhawow waddankaagi labaad kusoo dhawow. Gudoomiye, maanta markuu soo diray si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudubnay. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis lafta gareen runtii oo noo sameeyey soo dhaweyn aada u diiran oo runtii walaalkay Maxamed Cali iyo wafdigiisa loogu talagalay.
Gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xaamud ayaa muujiyey inay tahay markii ugu horreysay uu Baydhabo yimid, isagoona u yimid Baydhabo sida uga qaybgali lahaa kalfadhiga labaad baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maalinta berrito ayaa lagu wadaa inuu kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ka furmo magaalada Baydhabo, inkastoo baarlamaanka Koonfur Galbeed uu waqtigiisa sii dhammaanayo. Sanadka soo socda 2020-ka horraantiisa ayaa lagu wadaa in la soo dhiso baarlamaanka cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Mar kale waxaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan. Haatanna waqooyi bari Kenya. Wasaaradda amniga ee dalka Kenya ayaa sheegtay in ay ka soo saarayso deegaanka bariga ee Kitui dadka asalkoodu yahay Soomaalida ee xululeyda ah oo ah kuwa dhaqda geela kadib markii ay isku dhacyo dhex mareen qoomiyada kale ee Kambada. Warbixintan waxaa noo haya wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Boqolaal neef oo geel ah iyo boqolaal qoys oo degana gudaha gobolka bariga dalkani Kenya يا دولة الدلكني كي يشيكتيني كسو صاري سديغان دا سي دلوع دا سو صاريتان كددد كاسي كود قندقان كباريغ سومالي دا وحال لغوشيغي إني قليان بيرغ واوين ودد كددقان كاكتية إليهين عالكاسو قيلو داي داقسان يان قيلا يا وحي كشيغان إنو سر إلالي نين بيرها يولي بأديك يدا كددد كددقان دا سي كنو لي ليهين تاسينا وحي كنتي إن dawladdu haatana ay go'aansato in geel fara badan oo deegaankaasi ku noola ay ka soo saarto deegaankaasi saasna ay keentay in qoysaska Soomaalida ee faraha badnaa ee abaarta ka horeeyay ee goboladan waqooyiga bari dalka Kenya ka tagay ee qabtay deegaanka Kitui dib loogu soo celiyo gobolka waqooyiga bari dalka Kenya gudubada Cali Cami waa madax howl dhaqatada dalkani Kenya ka hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay in haatan looga baahan yahay dawladdu inay dulqaad u muujiso dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay halakeysay xoolahoodina intii si faraha badnaa ay qabteen gobolka Dariska laa gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya bariga dalka oo Soomaali fara badan la yahaatan ay ku nool yihiin cabsi fara badan ay haatan ay ka qabaan in xoolahoodaasi iyaguba la dhibaateeyo
waxaana taartay oo na sameeyay hadalka soo yeereey leeyahay geel waxa laga soo kaxay in Kitui iyo Tana River horta dadka Kenya waxaan u sheegayna abaar isbiirsatay inayna hayso oo Garissa County maanta xoolo ayna joogin xoolaha ama Soomaali ay aadeen ama Eastern ay aadeen ama meesha hadda laga soo kaxay in ay aadeen dadka reer Kenya ee walaalaha naga ah noo dulqaato ninki dambi suubiyo oo anaga naga mid ah sharci qabta jira ma rabno in qabiil ahaan Soomaali ahaan nolo culaadiyo oo lana loco gaynuunka Kenyaana kuma jirto
baraha bulshada haya telefishinada dalkani Kenya ayaa waxay tusinayeen ciidamada ammaanka dalkani Kenya oo dhacyada ka kaxaynaya geel tira ah inta badanna dhanka Soomaalida gobolkeeda u soo kaxaynaya dawladduna waxay sheegtay inaysan u sii dulqaadanin in dil dhibaato loo geysto dadka rayidka deegaanka Kitui ku nool geelasna uu noqon doono mid dib loogu celiyo gobolada Soomaalida dalkani Kenya
haddii gabagabada dawladda ay ku taliso dadweynaheedii ay dhumisay yaa loo dooni ninki cidda kale loo dooni waay war dadweynahan ma Soomaali baa xukumaa mase Maraykan baa xukumaa mase waa qaruma kala xukumaan war Kenya dadkeeda iyo danteeda maxay u arkay la'dahay maantada maanta aan joogna adduunka maalinku ugu liita yahay oo gaari in lagu waraabiyo u baahan oo ceelal in lala hoos rooro aan u baahan oo meel god oo maanta qoyan aysan jirin oo yaani soconahayaana xoolahoodii iyo weylihii ka dhamaadeen oo boonsi caana aan haysanin dawladda kolkay gaargaari lahayd fomani lifti bay siin jirto dawladda dad warbadka uu soo dalka ee dadka ma la gabagabeen dawladda ayna sharafta la waxaan ugu baaqayaa mukaamba meelay kaga badan tahay meeshan male guryaha anagay ku jirtaa bigbigoodii aan ugu dhici waa u dulqaadan hayna waa dadweynihii bay ka mid yihiin
jimcaale ducaale waa oday ka mid odayaasha dhaqanka gobolkani kasoo jeedo waxa uu sheegay in gudday u direen deegaanka Kitui kaasoo dhexdhexaadinaya Soomaalida iyo dadka Kitui kasoo jeedo ee sheegtay in beerahoodu ay galayeen geela
waxaan suubanaa anaga wax usbeynay markaan arinay dhibkooda committee aan u soo qabanay committee dad odayaal oo laga xariiray u soo qabanay ma dhangilo waxaan ka rabnaa dadka inay soo dhaweeyaan abaara jirto way ogtay inay dadka odayaal ka soo qabtaan oo wixii dhib ah ka xaliya ay u soo qabtaan waxaan rabnaa dadka inay la xushmeeyaan meel walba Kenyaan aanay fee Kenyaan hadina inaan is xushmeeynaan rabnaa
wafti uu hoggaaminayo governorka Garissa county mudane Cali Bunow qoranayo hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalkani Kenya mudane aadan barre ducaale ayaa asbuucii la soo dhaafay kala shiray arrinta geela wasiirka amniga gudaha dalkani Kenya Fred Mutiange waxayna isku afgarteen in ciidamada halkaasi la geyn doono ilaalin doonana muwaadiniintaasi Soomaalida ee bariga Kenya abaaruhu ay keeneen xoolahoodana la ilaalin doono balse ilaa iyo haatan waxaa soo ifbaxaya in xoolo dhaqato fara badan haatan ay ka soo qaxayaan bariga dalkani Kenya soona qabanayaan gobolada waqooyiga dalkani Kenya Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
waagaaga dhageystayaal haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana aynu heestan ku wada nasanno
ramda gansu waxa urka dubewa amski nafta ramda gansu waxa urka dubewa
حقديو قول لها جعل ما أفكي سبا وفلو قدوغن إلوتيو حقديو قول لها جعل ما هو بذابا مقدر بحيو
tiin bilgeystayaal waxaanu dilaynahay fiid wacana wanaagsan heestii ugu dambeysayna waxa lagu luqeynayay kaska iyo waliba heestaas oo magaceedu yahay Ambeya ama waa Ambeya qodobadii kala duwan ama qaybi kala duwan ayda cadda fiidimeen ugu gudbidona qodobadeedu ku soo maqalay ku maqli doontaana waxa kamida hubinta dooda gaabana barnaamijkii qurba iyo waliba barnaamijkii ciyaaraha hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
madaxweynaha Mareykanka ayaa difaacay go'aanka uu ciidamada Mareykanka kaga saaray waqooyiga Suuriya iyadoo dadka diidanta laabadan ay ku doodayaan inay khatar ku tahay dagaalyahanada kurdiyiinta horkacayaan ee xoogaga dimuqraadiga Suuriya oo Mareykanku taageero dagaal la kula jira kooxda la baxday dowladda Islaamka. Donald Trump ayaa sheegay in la gaaray xilligii ay ciidamada Mareykanku soo guriyo noqon lahaayeen oo buu yidhi ay ka soo bixi lahaayeen dagaaladan aan dhammaanaynin oo qaar badan oo ka mid ahna ay qabiilooyin ku dirqayaan. Waxaanu intaasi raaciyay inay qaali tahay in la sii wado taageeridda xoogga dimuqraadiga Suuriya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay afhayeenka aqalka hoose ama wakiilada ee waddanka Mareykanka Nancy Pelosi inay tahay dembiile gashay dembiye culus habdhaqan aan fiicnayn iyo weliba khiyaamo. Waxaana hadalkani uu imanayaa xilli aqalka uu xisbiga dimuqraadigu hogaamiyo uu hore u riixayo xog ururinta la xidhiidha maamuska xayuubin lagu sameeyo. Heerka dembiyada ee uu Trump uu ku xusay qoraal uu waqti dambe oo haddii ah uu soo dhigay barta Twitterka ayaa ah kuwa la mid ah kuwa dastuurka Mareykanku uu xusayo in loo cuskado haddii madaxweynaha xilka laga qaadayo.
iyada oo la soo xiray goobihii laga codeynayay ee doorashada baarlamaanka Tuunis ee xadii ayay u muuqataa in xisbiga ee naaxda ee Islaamiyiinta qunyar socodka ahi ay guulo ka gaareen. Tirada hordhaca ayaa muujinaysa inay heleen 40 kursi 217 boose loo tartamayo, waxaana ku xiga xisbiga The Heart of Tunisia amaba qalbiga Tunisia oo uu hoggaaminayo Nabiil Karawi oo ah murashax xabsi ku jira, waxaana ku guuleysteen 35 kursi. Uma muuqato in xisbina helay tiro badan oo ay dowlad kaligii ku soo dhisi karaan, taasi oo keenaysa inaan laga maarmaynin in la sameeyo dowlad wadaag.
markale dhamaantiinba dhegaystayaal fiid wacada wanaagsan halka warkaasi idinka soo gaaraya weli nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo oo halkan idinkala socotiinayaan cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shurwa. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa kordhiyay howlgallada lagu sugayo amniga caasimadda Muqdisho. inkastoo howlgalladu socdaan, haddana toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa magaalada qarax lagu xiray gaadiid ay wateen lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, halka kuwo kalena lagu dhaawacay. haddaba ayay saaran tahay mas-uuliyadda wax ka qabashada nabadgelyada gobolka. ma heedaha amniga loo xilsaaray oo kaliya, mise waa mid wada shaqaynta heedaha amniga iyo shacabka magaalada u baahan? waa mowduuc ay doodeenu ku saabsan tahay. waxaa doodayga la qayb galaya Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho, iyo Maxamed Cabdi Awfaarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, sidoo kalena ah Abwaan. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan.
aad baad u mahadsantahay Sayna Abuukar. horta haddii aan ka jawaabo su-aashaada, amnigu waa shaqo u baahan in la qabto. ani ma aaminsani fikriyan ah waa waxa wada leeyahay, waa shaqo wada ma aaminsani. waxaan u aaminsanahay sababtoo ah waxa weeye amnigu waa shaqo cid mas-uulka ah. shaqada amniga gobolka Banaadir, fikriyan waxaan aaminsanahay waxyaabaha ugu hayaa karta wax ka mid ah in shaqada dhabta ah horta ay qornaato. ma aha in qof kasta intu mar yimaado isagu wax cusub abuurto. shaqada amniga gobolka Banaadir shacabka laguma eedi karo. shacabku waa shacab islaaday, waa shacab dhibaatooday. nacam, waxaa muddooyin fara badan dhowr ilaa 10 sano ku soo jeeday dhib iyo buuq. marka shacabku waa horta in la kasbado. dowladda ciidamaduna khaladka ma leh, laakiin waxa shaqada cidda amniga u xilsaaran oo ah dadka amniga mas-uuliyadda leh oo looga baahan yahay inay keenaan siyaasad maamul daadejina oo barnaamij hadda waxaan arkay wada wadarisiinta ah iyo sax waa shaqooyinka leedahay iyo in ay wada shaqeeyaan gudoomiye tabeelaha waaxda tabeelaha laanta waaxda ilaa gudoomiye degmada iyo taliye saldhigga iyo tarikuxiin ay wada shaqeynayaan fa shaqeeyo oo la daadejiyo. dan waxaa la ogaan karaa shaqada dhabta ama aha in kolleyadu waa shaqo la wada leeyahay, waa cid shaqadeed, waa sax amnigu aad male cid bay mas-uul ka saarantahay. ciddaasina waa inay keentaa siyaasad furan oo laga aqan karo cadiga.
aad baa mahadsantahay Maxamed Cabdiraxmaan. dib aan kugu soo laabanayaa Abwaan Looyaan.
bahda fiido eeday iyo adoo Sayna Abuukar waa idin salaamaya. qorshaha dowladdu wato waa qorshaha ay ka fiirsatay oo aad macnaha looga baaxaa dhigay. waa dareemi kartaa nabadda iyo deganaanshaha ka muuqda. waxaas kama uusan imaan, waa dadaal dowladdu samaystay oo meel kasta ciidan dhigtay oo cirka iyo dhulkaba ay ka weerartay oo awood la saaray meel kasta wax lagu tuunsanaama ciidamada amniga si toosa u abaareen. amnigu wuxuu ku imaan karaa in shacabka Soomaaliya dowladnimada la shaqeeyaan. shacabka Soomaaliya waxaa laga rabaa dulqaad, waxaa laga rabaa wadaniyad, waxaa laga rabaa inay si gaara dowladda uga shaqeeyaan. qofka xun iyo qofka wanaagsan dowladdu ma taqaana, shacabka yaqaana. inay shacabku ciidamada amniga si gaara ula shaqeeyaan, inay farta ku tilmaamaan, inay waa dalkoodii iyo dadkoodii wax kasta oo ku kacaya wax amniga ka horjeeda shacabka Soomaaliya inay gacan bira ula tagaan. dowladnimadu waa shacabka, ma aha mas-uuliyadda iyo madaxda kaliya wax waajibaadkeeda saaran.
haddaan dib ugu laabto Maxamed Cabdiraxmaan, waa dhageysanaysaa Abwaan Looyaan wuxuu ku doodayaa amniga
aniga inuu yahay masuuliyad wadareed kaalinteedana looga baahan yahay in shacabku ay qaataan
aduu mahasan yahay saaxiibkii looyaan abwaan amniga shaqadiisa waxay ka tahay qaybo qaybta in shacabkii dawladdu wada shaqeeyaan waa marka hab nidaam oo ay dawladdu qabsato stage la keeno laakiin hadda barbilow bal taagan yahay sababtoo ah dadka la dagaalaya waxay sitaan aqal gelgelin wada shacabka way dhibaateynayaan waxay ugu hanjabeen inay dilayaan waxay ugu hanjabeen wax kasta ku sameeyaan laakiin shacabku hub ay isaga celiyaan ma hayaan ama waxay isaga difaacaan waayo shacabku waxay ku dhiiran karaan marka ay siyaasad dawladdu keento siyaasad degan oo ah qofku ma wax hoosheego in qofka inta la qabto la mariyo dhacdooyin farmo ma dhacay ciidamadu iyo dawladdu way dadaalay laakiin dadaalka wadada la maro aniga fikriyan waxaan aaminsanahay in wadadan hadda lagu socdo wada ka fiican oo ka dhib yar oo lagu dhex geli karo ay taalo oo ah in maamulka gobolka banaadir degmooyinkiisa iyo ay wada shaqeeyaan ciidamada amniga oo ay ka wada shaqeeyaan in hoos loo daadejiyo maamulka oo siyaasad degan la keeno oo qorshe loo dhigo qorshahaas oo lagu keeni karo maadaama waxaan nahay dadkii waxu bartay wadankan dadkii wax ka tusaale u noqon lahaa dawladda waxa lagu keeni karaa waa dadka ehelka u ah cilmiga amniga shacab isagiba baqanaya in leeyahay ninka ku dilaya sheeg waa ilama aha ila soo gartay laakiin waxaa loo baahan yahay dadka mas-uuliyiinta ah mas-uulku maaha amniga shamaha waa dadka degmooyinka xukuma ee waaxaha sii xukuma in laga shaqeysiyo oo isku xidhnaadaan tali saldhigii iyo waaxi qeybihiisii iyo gudoomiyaha degmadii qeybihiis waxa laga yaabaa gudoomiyaha laanta inuu xukumo 25 guri 25 guri dadka degan waxay yihiin halkii qabtaan nacabsasa lagu tirko bugu heli karaa laakiin in laado wadooyinka la xidho meel kasta qabha laga dhigo asaga amar uu qaadanaya wado wuu xidhaya laakiin haddana dhibka waa dhacaya oo ninkan waa nin dhiman raba marka nin dhiman raba wax lagu xidhi karaa waa in meesha kasoo barbilow leeya la dhibaatay
looyan oo dhegaysanaysa hadalka maxamed cabdiraxmaan wuxuu leeyahay waajib waxay ka saarantay amniga cidday qusaysay inay wax ka qabato dhibaatooyinkii waxa dhacaya adigu maxaad ka dhihi
horta maxaa cabdiraxmaan waa mahadsan yahay mas-uuliyadda hay-adaha amniga keliya ma saarno mas-uuliyadda hay-adaha amnigu door bay ku leeyihiin doorkoodiina dawladdu way dardar gelisay waa la socotaa sida ciidamada militariga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ahna taliyaha guud ee ciidamada siduu macnaha dardargelinta u sameeyey oo qaabo badan ugu hawlgeliyey saaxiibkay isagu meeshuu ka fikirayay iyo meesha anigu aan macnaha aan isleeyahay waa ka dareemayaa waxaad moodaa inay kala yaro duwan tahay dawladda dadaal kuma yara dadaalkeedu waa 100% waxaad dareemaysaa ciidamada amniga qaabka loo hawlgelinayo iyo sida galdaloolo yarkii laga dareemaba loo bedelayo inay taasi ku tusayso inay dawladdu heegan u tahay xagga amniga iyo xagga horumarkaba 100% in nidaamka dowladnimada uu hirgalo ama taabo galo oo 100% uu noqdo ta shacabka iyo ta dawladda midwi labada door ay kala leeyihin waxa weeye dawladdu doorkeeda way haysataa meesha waxaa ka maqan doorkii shacabka waayo shacabka waxaa laga rabaa inay wax kasta oo khalkhalgelin ku ah amniga inay la wadaagaan door bay ku leeyihiin ciidamada amnigu meel kasta way joogaan dawladduna inta badan gacantay ku haysaa 95% way la wadaagi karaan wax kasta oo dhib ku ah qof kasta oo muwaadin soomaaliyeeda inuu mas-uuliyad iska saaro dalkan inuu dalkiisii iyo amnigiisana ay isaga dan u tahay dawladdu markaas wax qaban kartaa dawladdu waa shacabka marka shacabku haddaysan 100% aysan taas ogsoonaan oo la socon dawladda keliya wax ma qaban karto meel kasta galdoloola jirisa
waxaan siinayaa maxamed cabdiraxmaan
aad waa mahadsan tahay horta saaxiibkii looyaan laba hadal waxa ku hadal ka jeedin laba qodob aan kala baxay mid weyn oo tuxuud daldalooyinka marka dawladdu aragto beddel la sameeyaa shaqada amniga waa ku khalad in qofkii meesha joogay ee xogta helay waayo waxa waxa rabaa xog in la helo qofku markuu muddo joogo ee dadka uu kala fahmo ayuu shaqayn karaa wayn dareemi karnaa dawladdeena labada sane xoogaaga ay waddanka talada hayso shaqaday qabanayaan iyo dadyo in la bedelayo haddii la rabo in amni la shaqeeyo qofkii aan la bedelin khalad marku dhaco dadka dhan xilka laga qaaday ma aha in xilka laga qaado waa in qofkii dadalooyinka la saxo waa qofka qof soomaaliya oo qof shaqaynaya waayo bini-aadamku way khaldamayaan khalaadu dhacaya dadka in la dagaalanana waa dad inala midaba dad inala afa haddana dhimasho raba qofkan yaa loo bedelin laakiin waa in loo sheegaa dadalooyinka oleeda halkaa iyo halkaasaa ka khaldan tahay halkaa iyo halkaasaa ka wanaagsan tahay iyo dilo la siiya oo shaqada loo dira weliba hadda nimanka dhallinyarada ah ee la keenay waa activity way shaqaynayaan oo shaqo active way hayaan laakiin waxaan ugu baaqayaa maamulka sare wadanka ee dawladda iyo weliba cidda kasta in la qabto shaqada midda labaad looyaan wuxuu ka dhawaajiyey shacabku waa dawladda waa sax dowladnimada nidaamka marka laga hadlayo waa shacabka laakiin dadaa la adeegsaday dawladdu waa u shaqaale shacabka ma ahayn shacabka dib loogu soo celiyo shaqadii dadkii la shaqaalaysiistay ee yidhi wadanka annagaa wax ka qabanayna wadanka saasaan bedelayna waa inay shaqadii ay dashan iclaansadeen ay maanta qabtaan
haye abwaan looyaan
isbeddelku mararka qaar wuxuu muhiim u yahay horta galdaloolladii oo macnaha la saxay waxaa ah beddelka lafteeda meel marka galdoolo lagu arko hadaan cidii masuuliyadda lahayd la bedelin galdooladii lama soo ana waxaan u arkaa bedelkaasi inuu horumar u yahay amniga iyo shaqo kasta qofka masuuliyadiisa galdoolo lagu arko in la bedelo inay tahay waajib sax ah dawladuna ay xaq u leedahay horumarka iyo amniguna waajibaad u ah taas horta waa taa ta kale dawladda iyo shacabku marka ay wada shaqeeyaan ayaa qaabka la doonayaa ama horumarka la doonayaa la heli karaa boqolkiiba boqol hadda degmooyinka iyo saldhigyada gobolka banaadir qaabka loo hawlgalo ama laga wado waa qaab boqolkiiba boqol xuuraansigana waxaa loo baahan yahay shaqdi keliya xog wahayo wax saata ma anfacaysa xuuraansiga waxaa loo baahan yahay in dad wada dhahayaan ama ay leedahay wadar ama magaranaysa hay-ado ku shaqule hay-adihiina way jiraan marka qof iyo laba la bedelay waxay sameynaysaa in magaranaysa meeshii galdaroodku soo baxay ee laga saaro
inkastoo hay'adaha amniga wadaan dadaal lagu xaqiijinay amniga gobolka Banaadir isbeddel badan ay dhaceen haddana waxaad moodaa wali dhibaatada amniga darada ka jirta magaalada Muqdisho inay taagan tahay sidee guud ahaan xaaladaha nabadgelyada darada magaalada wax looga qaban karaa maxamed Cabdiraxmaan
waxaan looga qaban karaa ugu baaqaya dawladda waliba maamulka gobolka Banaadir ee ciidamadiisa iyo dadka maamulka gobolka Banaadir ba in wada shaqeyn dhexa ay sameystaan oo la sameeyo la tabeelaha iyo laanta hoos loo daadago oo la sameeyo isku xirnaan hoose oo degmo kasta irsiiqaano oo la iswareysto oo darisiinta hadda la wado barnaamij darisiinta hoos loo daadajiyo shaqadaas laga dhabeeyo qorshahaas loo baahan in hoos loo daadajiyo maamulka saasaa looga adkaan karaa shabaab
abwaan looyaan adigoo soo koobay gabagabada dowladda waan isla soo gaarnay
kara ciidamada amniga oo la dirdirgeliyay hawlgalkooda qaabka hadda ay u socdaan iyo qaabka loo kasii wacanba ay u hawlgalaan kuwa dharcaduna ay hawlgalaan oo isgarab socdaan ciidamada amniga iyo ciidamada dharcada oo tayaysan taas haddii la helo amnigu waa sugnaan
xubintii dooda gaaban maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay maxamed cabdullaahi cabdiraxmaan xero oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho iyo maxamed cabdi aw faarax abwaan looyaan oo si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka sidoo kalena ah abwaan inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhageystayaal halkaad welina kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa bal iminkana waa barnaamijkii qurbe waxaynoo soo diyaarisay sahra cabdi iyo axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe dhowaantan intiinii la socotay toddobaadkii hore barnaamijkeenna qurbe waxaad ku maqasheen soomaalida ku dhaqan dalka turkiga oo qaarkood ka cabanaya hannaanka ay u soo dhoweeyaan dadka turkida ah dadka soo galootiga ah gaar ahaana dadka soomaalida inkastoo siyaasadda dalka turkiga iyo tan soomaaliyaba ay u muuqdaan dhowaanahanba inay isu soo dhowaanayeen haddana gudaha dalka turkiga markii la joogo qurbajoog fara badan ayaa sheegay in lagu dhex milmo amaba si siman dadku ay ugu noolaadaan gudaha waddankaasi turkiga in waxyaabo badan oo ay ka mid tahay luuqadda dalka turkiga looga hadlo luuqado kale ayse ka jirin inay seeteyso in dadka soo galootiga ah waddankaasi ay dhex galaan haddaba toddobaadkii hore inkastood maqasheen dadka waddankaasi tegay ee soomaalida tana waxaad ku soo dhowaataan wareysi gaara oo aan la yeeshay jaamacay did oo ah safiirka dalka turkiga u jooga dowladda federaalka ee soomaaliya
sahara waad mahadsan tahay soomaali saynu ka warqabnay oo soomaali badan baa dalka turkiga la saddexdii sano ugu dambeysay aada ugu soo badanaysay hadda ka hor arday baa loo badnaa dadku u badnaayeen ama scholarshipa ku yimaadeen ama sidooda ha isaga bixiyeen weliba inta badan iyagu lacagta iska bixinayeen beryahan dambe saddexdii sano ugu dambeysay dadku aada bay sanadba sanadka dambeysana waa kasoo kordhayeen oo sanadka hadda 2018 iyo 2019 waxaa in badanna badan 2019 8-17 waa ka badnaa soomaaliya waa laga yimaadaa carabaha waa laga yimi dadkii ugu soo horreeyay caailaadku waxay ahaayeen dadka suuriya ciraaq kasoo dagaaladii kasoo qaxay khaliijka hadda aada baa looga yimaadaa africa kenya hadda dad baa soo bilaabmay gobollada soomaaliya oo dhan waqooyiga puntland koonfurta oo dhan waa laga yimaadaa shaaliyadaha yurub iyo iyaga laftigood aad bay iminka u yimaadaan ujeedooyinka loo yimaadaa marka hore waxbarasho waa loo yimaadaa oo waaba u badan tahay caafimaadka. Aad baa dadku caafimaadka ugu yimaadaan. Oo waxaaba la oran karaa hadda isbitaalada dalka Turkiga dadka camira inta badan Soomaalideeda imika u badan yihiin. Oo Soomaalidu dhinaca dhaqaale badan bayba soo gelayaan oo dhinaca caafimaadka dalka dalxiis baa qaar u yimaadaan. Qaar waa degaan oo guryo ka iibsadaan oo dhaqaale badan bay halkaa kasoo geliyaan. Ganacsi bay u yimaadaan oo shirkado badan baa imika usoo guuray. Khaliijka waa laga soo guuray. Afrika dad badan oo ganacsitaa kusoo guuray. Ganacsiga laftigooda aad buu usoo badanayaa. Shirkado aad u badan baa laga sameeyey oo ayaan dhawey bishan bilowgeedii xitaa waxaanu sameynay ganacsatada Ankara urur baan u sameynay. Istanbulna haddeeraan ku guda jirnaa. Marka waxaaba laga yaabaa inay noqdaan wax fara badan iyaguna. Arrintaasi marka dad hadda aad u tiro badan baa imika degan Turkiga, waxayna u badan yihiin Istanbul iyo Ankara. Ardayda 3,000 waa ka badan yihiin. Ardayda kulligood isu yimiyaan reeraha la socon, kulligood u yimi ardaynimo ku jooga dalka. Reeruhuna qiyaastii hadda tirakood baanu wadnaa. Soomaali walba la imanayo. Soomaalida marka laisu geegeeyo kuwa baasaboorada kale Yurubka inu wata iyo Soomaalida baasaboorka Soomaaliga wata, annagu qiyaasteeda 6,000 inay hadda kudhow dhowey maanu rajaynaynaa. Arrinta sida ay ula qabsadeen dalkan iyo sida looga soo dhaweeyey, marka laynoo eego jaaliyadaha kale ee inala midka ah ama Suuriya kasoo galay ama Ciraaq kasoo galay oo inagaba tiro badan, waxaa kaloo inaga tiro badan Liibiya baa inaga tiro badan oo ilaa 10,000 iyaba iyagu ka hadlayaan, waxay inaga badan Yemanta Soomaalida ka badan. Waxaa laga yimaadaa
waa tahay marka dadkaas oo dhan la isku daro iyo imaatinkooda iyo magaaladii in wadankii inay aada Soomaalidu ugu soo badanayso, haddana waxaa jirto in dad ka yimid qurbaha oo u badan qurba joog raba inay ilmahoodii ayagaba ay degaan dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul in ay la kulmeen si ka duwan sida dadka kale sii leeyihiin waalidiintaasi faquuq oo Soomaalida inaan laga ribin wadanka, oo macnaha siyaasada guud marka laga soo tago shacabka dalka Turkiga inaysan u bisleen xataa inay Soomaalida soo dhaweeyaan sheeko sidaasi ah, maxaad ugu jawaab lahayd?
Wallaahi horta anigu shakhsiyan sheekadaas ma aaminsanayn inay boonboonin baa ku jirtaan u malaynayaa. Shacabka Turkiga Soomaalida aad bay u soo dhaweeyeen guud ahaan. Marka loo eego hadda Suuriyaanka iyo Ciraaqiyiinta iyo aad looma soo dhaweeyo, laakiin Soomaalida si ka duwan jaaliyadaha kale ayaa dadku usoo dhaweeyaan. Waa laga yaabaa dee reeraha qaarkood inay la kulmaan, ila waa bulsho fara badan baynu nahay. Waadna ogtahay reeraha Soomaalidu waa caailo ballaaran oo 12 qof iyo ka kooban, Turkiduna waa dad hal qof ama labo qof haysta. Waa laga yaabaa dee reer inay ku beegmaan guryahaana sidaynu u degi jirnay looma degno, inagu guri gaara reer ku deganaa oo keligii ah oo deyrkiisa leh. Hadeerna sida halkan wadanka waxaa loo deganyaa guryo istulsaar ah oo laga yaabo hal dabaq inuu dee 10 caailo oo apartmentis ah ay kala dedegan yihiin oo albaabadiisu muuqdaan oo dabaqa kaa hooseeya sanqadhaadu maqlayo. Cuntadaas karsana sid carafkeeda laga yaabo inay dhibsadaan. Marka waxaa dhici karta inuu ku beegmo reer ballaadan qof gurigiisa qof talaacad kun inuu dee ku beegmaan oo yidhaahdo maxaa sidan guriga layga galay, waa wax iska dhaca. Laakiin guud ahaan anigu intaan ogahay Soomaalidu dambiye badan ma gasho oo sida daroogada iyo argagixisada iyo tuugada iyo xataa inay dagaalamaan oo dadka kale la dagaalamaan sida Suuriyaanka oo kaleba ay yeelaan oo dhib badan jiraaka xataa lagu soo qoro meelaha publica ah ama caamka ah oo ay cunto ku karsadaan ama dad ku shidaan ama nadaafada iyo waxa ayan daryeelin. Soomaalidu waxaa soo dhumistay waa dad urursan oo aan dhib badan lahayn gacantooda waxba geysan. Marka aan waxaan aaminsanahay shakhsiyadeeda intaan ogahay waa laga yaabaa xaalado gaara inay reera ku dhacaan oo ama qofkii kuriga ka kareystaan ay suhama waayaan ama dad deris la ah ay ka cawdaan ama sanqar iyo qaylo ama guriga lagu boodbooday ama guriga qof dad tiro badan soo degeen oo wiishka guriga lagu fuulo ama liftiga la mashquuliyo. Waxyaalaha waa laga yaabaa xaalado gaara inay dhacaan dee oo suurtagal. Laakiin guud ahaan anigu waxaan aaminsanahay in aad loo soo dhaweeyo Soomaalida.
Waa tahay marka waxaad iga warantaa sidee ayaa hadda isdhexgalkii bulshada Soomaalida iyo Turkiga lagu qiyaasi karaa, maadaama aad ii sheegtay in sanadkan ugu dambeeyey xataa tirada ugu badneed dada ay imaanayeen ama qoysas ha noqdaan ama dad gaar wax u barnaayaba ha noqdaan?
Horta Turkidu dee waxay kaga duwan tahay Yurub waxyaalo badan baa inaga dhaxeeyo caqiidada iyo masaajidadii iyo dad islaam oo weeye sideen oo kale oo markiiba waa la isdhexgeli karaa. Wax cuntadoodu dee wax laga sideen oo kale u karsadaan cunto xalaal oo lagama sheegsana, laakiin waxaa dhici karta xagga luqadda iyo xagga dhaqanka qoyska, iyagoo qoys uruursan oo buuq badan ogolayn, inaguna waa qoys fidsan oo aan codkooda hoos u dhigin bayna. Waa laga yaaba meelaha inuu ka dhaco isafgaran waa afkooduna iyagu luqadaha kale ajnabiga kuma hadlaan sida bulshooyinka kale. Laakiin marka la eego ardayda tirada badan ee wax ku baratay, cailaadko markiiba afka barta oo iskuulada u galaa ama ciyaalkoodu bartaan, isdhexgalkooda aan waxaan aaminsanahay way si sahlan bay isu dhexgeli karaan. Oo hadda dad isguursaday baaba jiro oo dhowr heer ah oo si fiican weliba guurkooda xaflado waaweyn loo dhigay. Marka aan waxaan aaminsanahay iyaga laftigoodu dee xamar iyo waa joogaan Soomaaliya, ganacsi bay ku joogaan, hay-adihiiba jooga, ciidamaa jooga, xaggaa laftigooda isdhexgal baa jira. Marka dee waxaan aaminsanahay in ay Soomaalidu kulli waqti isaga yara baahan tahay inay afka isbartaan.
Oo
hadda dhibaatada naga haysata waxaa kamid a saharaay xagga caafimaadka dadka u imanaya, dhalinyaro laga cawdaa jiro oo dhalinyaradoo dhan maaha, dhalinyaro aadu tiro yar oo dee boqolkiiba laga yaaba hal inay noqdaan, oo dadka qaar ay ka cawdaan inay lugooyeen ama lacag badan laga qaaday ama meel khalada la geeyey, waa dhici kartaa. Laakiin intooda badan boqolkiiba 99 isbitaalada dadku si fiican bay uga faa'iidaan, waxbarashadii waa laga faa'iiday, deegaanadii dad badan baa guryo iibsaday. Dhinaca kale doctor kuda ogow dhinaca dhaqaalahooda eegayaan, dadkan guryaha ka iibsanaya oo isbitaaladoodii lacag keenaya oo waxbarashadii lacag bixinaya oo ganacsigii samaynaya, iyaga laftigoodu way arkayaan inay dadkani dhaqaale wataan oo soo gelinayaan meesha.
Laakiin furfurnaanshihii dalka Turkiga ma lahana la leeyahay, oo xataa luuqadii luuqadooda ma ahana luuqad kale tacid ku hadlaysa ma arkaysid, oo xataa haddaa banaanka aadid oo rabtid inaad tagsi qaatid way adag tahay, hoteelada way adag tahay. Marka inaysan jirin luuqado kaleto looga hadlo wadanka, taa lafteeda caqabad intee leeg ayay ku tahay dadka soo galootiga?
Ha, Soomaalida keliya taas kuma koobno, waa dadka oo dhan weeye. Laakiin waxay ku fiican tahay luqadooda dee bilaa lagu baran karaa, 6 bilood reerku markiiba Soomaalida ugu fududaa sababto luqadooda carabi waa ku badan. Marka way iska fududaanaysaa taasi. Xagga luqadda waa runo dadka oo dhan ba ka cawda, dadka ajnabiga oo dhan yimaadaas uga cawda iyaga. Iyaga laftigooda haddeer iskuulo badan bay fureen, luqadaha kale aad bay u bartaan. Iskuulada waa lagu daray, iskuulada hoose waa lagu daray, kuwa dhexe waa lagu daray, shaahadaha waa lagu daray. Marka kolley arrintaas dee waxaynaga inagu gaar ama
kaasi waxa uu ahaa ambasador Jaamac Aydiid, safirka dowladda Soomaaliya u jooga wadanka Turkiga, oo barnaamijkeena qurba iigu waramayay. Toddobaadkii hore waxaad dhegaysateen dadka Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa u taga dalkaasi dalxiiska amaba ka guura wadamada qurbaha oo ka cabanaya isdhexgal la-aanta wadanka Turkiga ee dadka soo galootiga ku ah halkaasi. Barnaamijkii qurbana waa naga intaa toddobaadkan, intaynu midkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Waagaaga dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka ciyaara waxay noo hayaa Cabdiqaadir Mursal.
Aan ku bilownay kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo ku jirta xaalad adag ayaa loo diiwaangeliyay xilli ciyaareedkan ku bilaabashadii ugu xumayd ee taariikhdeeda ama intii la aasaasay magaca Premier League ee loo bixiyay horyaalka Ingiriiska. Manchester United ayaa 8 kulan ciyaareed oo ay ciyaartay urursatay 9 dhibcood oo kaliya, waxay badiyeen 2 kulan 3 jeer barbara ayay galeen, 3 ciyaarood oo kalena waa la garaacay, taas oo sii xumaysay xaaladooda ku bilaabasho ee xilli ciyaareedka, kana dhigtay tii ugu liidatay muddo dheer kadib. Tababaraha xilligan ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa sidoo kale noqday tababarihii ugu rikoorka xumaa 4 tababare ee ka dambeysay. Ninka taariikhda kooxdaasi ku calaamadeysan ee Sir Alex Ferguson oo lagu xusuusto waayihii dahabiga ahaa ee uu kusoo qaatay garoonka Old Trafford. Sir Alex kadib tababarihii ugu rikoorka fiicnaa ee Manchester United wuxuu noqday Jose Mourinho oo ku guuleystay koobka Europe League. Wuxuu sidoo kale kooxda Manchester United soo gaarsiiyey 1 xil ciyaareed kaalinta 2aad ee horyaalka oo ay kula tartameen kooxda isku magaalada yihiin ee Manchester City ka hor inta aan shaqada laga eriyin bishii December ee sanadkii 2018. Manchester United oo xilli soo ahaan jirtay kooxda ugu awooda iyo koobabka badan dhulweynaha Britain ayaa hadda u muuqata mid wax walba lumisay. Rikoorkeedii guulaha iyo cabsidii laga qabi jiray hadda ma jirto. Xitaa waxaa hoos u dhacay dakhliga kooxda oo booska koobaad ee kooxda ugu dhaqaalaha badan ay kala wareegtay kooxda Real Madrid. Dadka falanqeeya ciyaaraha ayaa ka deerinaya xaaladda koox ka mid ahaan jirtay kooxaha dhadhanka u yeela Premier League oo hadda sidii markab degaya u sii quusaysa. Dhibaatada haysata kooxdan ayay ku tilmaameen falanqeeyayaasha inay tahay maamulka kooxda oo aan fursad ku filan siinin macallimiinta iyo sidoo kale inaysan kooxda u samaynin agaasime ciyaareed oo maareeya mushkiladaha kooxda ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Kooxdana u dejiya siyaasad iyo hannaan ciyaareed oo waxtar leh oo aan salguurin xitaa haddii tababarayaasha la beddelo. Manchester United oo xaaladdan ku jirta ayaa toddobaadka dambe la ciyaari doonta kooxda Liverpool oo hadda loo tiriyo inay tahay kooxda ugu awoodda badan gudaha Ingiriiska. Liverpool ayaa hadda ku jirta mid ka mid ah qaab ciyaareedyadoodii ugu fiicnaa taariikhda kadib markii ay badiyeen 17 ciyaarood oo xiriir ah iyagoo sidoo kalena hadda ah horyaalka kooxaha qaaradda Yurub. Kulanka Liverpool iyo Manchester United oo loo tiriyo kulanka ugu weyn gudaha Ingiriiska ayaa saadaasha laga bixinayo waxaa loo badinayaa in Liverpool ay guuleysan doonto inkastoo ciyaaraha ay wax walba ka dhici karaan. Haddii Manchester United ay sidan ku sii socoto, layaab kuma noqon doonto dadka ciyaaraha xiiseeya inay arkaan kooxdii weyneed ee Manchester United oo ahay kooxda ugu guulaha badan taariikhda Ingiriiska oo u dagaalamaysa sidii ay uga badbaadi lahayd kooxaha u dhaadhacaya heerka labaad ee Serie B-da. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Waa hagaaga dhegeystayaal, xubintaasi ciyaarahana waxay nala socodsiinayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Mar kale aynu dib u jaleecno dhinaca kaalmaysa, isla markaana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta Nimca Yaasiin Carraale iyo waliba Joogle.
Salaam aleykum shaqo ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena fiidnimo oo si wada jir ah aanu dila socodsiinaynaa Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaaci aniga oo Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil tan iyo intaynu hawada dib ugu kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabad gelyo
ta Ugudele, 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 ugudele.